бурунгучу тааныштырдым. Кадырменде радио тыңдаучулар, Азаттык радиосунун бүгүн өздөрүңүзгө сунатын тақырыптарына дагы бир токтолуп өтөйүк. Астанада Казакстанның Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты сан қилы пікірлер айтылды. Ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшылары өткізген ереуілін сот заңсыз деп таныды. Альянс банктің акционерлері ағайынды Сейсенбаевтарға банктен қомақты қаржы жымқырған деген күдікпен қылмыстық іздеу жарияланды. Алматыда БТА банкіне берешегі бар борышкер баспанасынан айрылса өзін-өзі өртейтінін жария етті. Ал Дрозендегі аяғы ауыр әйелдің өліміне қатысты сот ісі ислам әлемінің назарында. Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі модераторлар Саидова Мұғожа және әріптесім Мира Мүслім. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Астанада Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне дайындық жөніндегі конференция өтті. Ақштағы үкіметтік емес ұйымдардың бірі Карнеги қорының бас ғылыми қызметкері Марта Олкот Қазақстан аталған ұйымға төрағалық етуі барысында Еуропадағы қауіпсіздіктің жаңа сәулеті деген Ресейдің бастамасын жылжытуы мақсат болмау керек деген пікірін білдірді.
Өзге сарапшылар болса, Қазақстан адам құқығы сияқты ұйым стандарттарына жақындау керек деген ойда. Бұл мәліметтер Астанада Қазақстанның сыртқы істер министрлігінде өткен халықаралық мәжілісте жасалды. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов тарқатып айтып береді.
Негізінен ақшының үкіметтік емес ұйымдары мен Қазақстан тарабы жиналған халықаралық мәжілістің бірінші отырысы қауіпсіздік мәселесіне арналды. Карнеги қорының бас ғылыми қызметкері Марта Олкоттың сөзінше, Қазақстанның серік елдері Қазақстан ұйымға төрағалық етуі кезінде олардың сүйікті сұрақтарын шешеді деп үміттенеді. Жекеше айтқанда, Еуропадағы қауіпсіздіктің жаңа сәулеті деген Ресейдің қиын және кешенді ынтасы жөніндегі мәселе бар дейді халықаралық сарапшы. Ал Қазақстандағы Ресей елшісі Михаил Бочарников бұл пікірге өз көзқарасын білдірді. Еуропадағы қауіпсіздіктің жаңа сәулеті деген Ресейдің бастамасына қатысты еуропалықтардың көзқарасы бірдей емес деді ол. Екіншіден, бұл мәселе тек Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында талқыланбайды. Басқа да орындар бар деді ол. Үшіншіден, мен Қазақстанның ұйымға төрағалық етуі ресейлік позициядан шығады деп ойламаймын. Ол ұйымның негізіндегі позициядан шығады дейді Қазақстандағы Ресей елшісі Михаил Бочарников.
Я не думаю, что казахстанское председательство здесь исходит из российской позиции, оно исходит из позиции, которая и лежит в основе существования ОБСЕ как организации.
Ал Қазақстанның бір партиялық парламент сенатының депутаты Әділ Ахметов журналистерге берген ақпаратында Қазақстан тарабының көзқарасын былайша түсіндірді.
Көп жағдайда Америка мемлекетінің көзқарасы емес, бірақ мемлекеттік емес ұйымдарының көзқарасын байқасақ, осы ұйымды басқарған кезде Қазақстан эволюция жолымен емес, революция жасай ма? Немесе біреудің қолшақпоры болып кете ма дегендей бір ой пікірлері айтылды. Олай емес. Қазақстан осы ұйымның тең правалы, тең құқықты мүшесі. Қазақстанның сыртқы саясаты көп векторлы. Сондықтан Қазақстан 20 жылдан астам өмір сүрген ұйымды осы төңкеріп тастап бір басқа бір жолмен кетіп қалады екен деген жай сөз.
Ал Ақштың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы бұрынғы елшісі Стефан Миникес Қазақстан адам құқығы және басқа да стандарттар бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына жақындау керек деген көзқарасын жеткізді. Карнеги қорының бас ғылыми қызметкері Марта Олкоттың сөзінше де Қазақстан шынында да ұйымның мүшесі және төрағасы ретінде стандарттарды қорғау керек дегенмен Қазақстан басшылығы мұны жақсы біледі деді ол.
Но действительно, как член ОБСЕ и как председатель, Казахстан должен защищать стандарты ОБСЕ. Но руководитель Казахстана это прекрасно понимает.
Өз кезегінде Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы департаментінің директоры Сержан Әбдікәрімов Қазақстанға ұйымға төраға болып таңдалуы үшін талаптар қойылған жоқ деді. Әлбетте, біз өзіміз үшін жеделдетілген саяси жаңару, азаматтық қоғамды нығайту деген бағыттарды нақтыладық және ұйымның ұсыныстарын ескере отырып, заңдарға бірқатар түзетулер қабылдадық деді ол.
Не было для того, чтобы страна была выбрана и поставлены какие-то условия. Естественно, что мы для себя определили курс ускоренной политической модернизации, укрепления гражданского общества. Были приняты поправки в ряд законодательных актов с учетом рекомендаций ОБСЕ.
Қазақстан парламенті сенатының депутаты Әділ Ахметов болса, асығыстық жасау Қазақстан сияқты жас мемлекетке қиянат болады деп есептейтіндігін жеткізді.
Біздер еуропалық стандартқа жақындап келе жатырмыз. Қазақстанның егемендік алғанына тек қана 18 жыл болды. Англияның демократиясының деңгейіне келу үшін ол 600 жыл өмір сүрген үлкен демократия. Анау төменгі жақтан анау 600 жылдық деңгейге көтерілсеңіз, тым лифтпен көтерілсеңіз, басыңыз айланып құлап түсесіз. Қысым жасау болмайды организмге.
Елдегі оппозициялық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан ұйымға төрағалық еткен соң авторитарлық режимді бәсеңдетіп, демократиялық үдерістерді мойындауына тура келеді. Еске салсақ, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етеді. Ресми мәлімет бойынша, ұйымға қазір 56 мемлекет мүше. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазанның 28-і күні Алматы қаласындағы Медеу аудандық соты ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшыларының маусым айында өткізген ереуілін заңсыз деп таныған сот шешімін шығарды.
Мамандардың айтуынша, мұның арты зауыт жұмысшыларының жаппай жұмыстан босатылуына әкеп соғуы мүмкін. Ал зауыт әкімшілігі болса, мұны мақұлдамай отыр. Толырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Алматыда орналасқан ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшылары, естеріңізде болса, маусым айында зауыттың мемлекет меншігіне өтуін талап етіп, ереуіл ұйымдастырған болатын. Осыған байланысты зауыт әкімшілігі ереуілшілердің бұл шарасын заңсыз деп тану туралы Медеу аудандық сотына шағым берген еді. Бір жарым айға созылған сот процесінің нәтижесі қазанның 28-і күні белгілі болды. Аталмыш соттың судьясы Мәди Көшікбаев ереуілді заңсыз деп тауып, зауыт басшылығының пайдасына қарай шешім шығарды. Зауыттың бұрынғы қызметкері Есенбек Өктешбаев сот шешіміне билікте отырған адамдардың әсер еткеніне сенеді.
Жағдайдың осылай болатынына біз өзімізді алдын ала негізі дайын болғанбыз. Өйткені жаңағы зауыттың иесі кім екенін адамына сот арқылы да шыға алмадық. Соттың да оған жаңағы мүмкіндігі жетпеді.
Деді Есенбек Өктешбаев. Оның пікірінше мұндай сот шешімінен соң зауытта жаппай жұмыстан шығару үрдісі басталуы мүмкін.
Осы шешімді бұлар күтіп отырған әкімшілік. Қысым жүргізіліп жатты, бірақ онда ашық қысым болған жоқ болатын. Енді соттың осы шешімін пайдалана отырып, енді олар қолды ойларына келген істе істеуі мүмкін. Өздеріне жақпайтын адамдарды қашыққан белсенділік танытқан адамдарды жұмыстан шығаруы мүмкін. Қазір уже басталып жатыр мысалы. Үкіметінде отырған адамдарды жай жұмысшы несіне түсіріп жатыр мысалы, слесарьға басқа.
Әйтсе де зауыт әкімшілігі мұны жоққа шығарып отыр. Мекеменің директорлар кеңесінің төрағасы Бірлесбек Әлияров зауытта егер қызметтік орын ауыстырулар болып жатса, мұның бәрі зауыт жұмысын жақсарту мақсатында жасалып жатыр деді.
Осыған дейін ешкім шығарған жоқпыз, содан кейін ешкім шығармаймыз. Бірақ қазір біз көп нәрсені реструктуризация жасап отырмыз. Өйткені мысалға баяғы кеңсік заманда біз айына 60 вагон шығаратынбыз. Қазір ең жақсы көрсеткіш 30 вагон. Не себептен? Соны түсініп, кейбір артық мекемелерді артық подразделендерді қысқартып, біреуді қайта көбейтіп, жаңа должностар ендіріп, сапа мен сан дегенге қатты күресіп отырмыз.
Деді Бірлесбек Әлияров. Кейбір мамандардың пікірінше зауыттың мемлекет меншігіне өтуін қаламайтын мүдделік топтар бар. Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнұр Құрманов ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында зауыттың шынайы иелерінің әлі күнге дейін анықталмаған атап көрсетеді. Сотта жұмыс берушінің атынан сөйлеген адамдар көптеген жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің артына жасырынған зауыттың шынайы қожайындарының саясатын жүргізуші қарапайым жалданбалы жұмысшылар. Ал шын мәнінде сот үкімі бұл зауыттың жекешелендіруін қайта қарастыру және сондай-ақ мекемені мемлекет меншігіне қайтару туралы ұсыныс айтуға батыл барған жұмысшыларға қарсы мемлекеттің шығарған үкімі, дейді Айнұр Құрманов. Оның пікірінше осылайша билік жабық түрде өз адамдарын қорғағысы келеді дейді.
Бір қызық нәрсе, сотқа біздің талабымыз бойынша куәгерлікке сол зауыттың атқарушы дирекциясының өкілі Чалбаев деген жас жігіт келді. 20-дан жаңа асқан бала 2000-ға жуық жасайтын жұмыс жасайтын мекеменің басшысы. Ол кісіге мысалы сіз кәсіпорынның экономикалық жағдайын білесіз бе, келеңсіздіктер болып жатқанына байланысты не айта аласыз деген сұрақтардың біреуіне де жауап бере алмады. Яғни бұл істің артында үлкен-үлкен мұрзалар тұр.
Деді жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясы президиумының мүшесі Маржан Аспандиярова. Сотта айыпты деп табылғандар енді апелляциялық сотқа шағымданамыз деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Пешауардағы көлік жарылысынан 80-нен аса адам қаза тапты. Кабулдағы қонақ үйінде жасалған шабуылдан 12 адам құрбан болды.
Иран Біріккен ұлттар ұйымы ұсынып отырған ядролық отын туралы келісімге бейсенбі күні жауап қайтармақшы.
АқШ ұлттық қауіпсіздік кеңесі Ресейге барып, ядролық келіссөз өткізеді.
Эквадор Ресеймен арадағы ынтымақтастығын нығайтуды көздейді.
Грузияның бұрынғы президентінің ұлы тұтқындалды.
АқШ президенті Суданға қарсы санкцияларды жаңартты.
Сондай ғазаттық тілшілері дайындаған келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз.
Альянс банктің акционерлері ағайынды Сесенбаевтарға банктен қомақты қаржы жымқырған деген күдікпен қылмыстық іздеу жариялады.
Алматыда БТА банкіне берешегі бар борышкер баспанасынан айрылса өзін-өзі өртейтінін жария етті.
Дрездендегі аяғы ауыр әйелдің өліміне қатысты сот ісі ислам әлемінің назарында. Осы және тағы басқа мәліметтермен танысатын боласыз.
Азаттық радиосы бағдарламаларын одан әрі жалғастырады. Сәрсенбі күні қаржы полициясы Альянс банкінің директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаевқа банктің үлкен көлемдегі қаржысын жымқырған деген сырттай айып тағылғанын хабарлады.
Қазіргі таңда Сейсенбаевқа халықаралық іздеу жарияланып отыр. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың сәрсенбі күні Астанада хабарлауынша, Альянс банктің директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаевқа банктің шамамен 17 миллиард теңгесін жымқырған деген айып тағылған. Марғұлан Сейсенбаев қана емес, оның туған бауыры Ержан Сейсенбаев пен банктің несие комитетінің төрағасы Сапаров та осы іс бойынша айып тағылғандар санатына қосылып отыр. Хабарлар қарағанда, олардың бәрі қазір Қазақстанда жоқ. Соған байланысты аты аталған кісілерге Интерпол жүйесі бойынша халықаралық іздеу жарияланды, деді қаржы полициясының өкілі Жұманбай. Оның айтуынша, айып 14 қазан күні сырттай тағылған, сот айыптаушыларды ұстау туралы санкция берген, сосын оларды халықаралық іздеуге жариялаған. Банкерлерді іздеу жұмысымен Қазақстанның ішкі істер министрлігінің ұлттық орталық Интерпол бюросы айналысады. Сонымен қатар сәрсенбі күні қаржы полициясының өкілінің ақпараты негізінде Марғұлан Сәрсенбаевтың тағы бір туған бауырына іздеу жарияланғаны белгілі болды. Оның есімі Асқар Галин. Оған Альянс банктің 1 миллион долларын және 653 мың еуросына иелік етіп жаратып жіберген деген айып тағылып отыр. Галинді ұстау туралы сот санкциясы бар, халықаралық іздеу жарияланды деп хабарланды. Осылайша Альянс банктің төңірегіндегі дауға ұшырағандар саны көбейе түсті. Биыл 25 тамызда банктің бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев пен оның орынбасары Алексей Агиев ұсталған болатын. Одан сәл кейінірек, қыркүйек айында Альянс банк төрағасының бұрынғы орынбасары Әбілғасым Мамырбеков тұтқындалды. Олардың бәріне де банктің қаржысын жымқырған деген айып тағылып отыр. Ертаев Алматыдағы тергеу абақтысында отырғандығы белгілі. Бұл іс бойынша қазір тергеу жүріп жатыр. Ертаев өзіне тағылған айыптардың бәрін жоққа шығарып келеді.
Следствие идет, пока мы ничего сказать не можем. Те материалы, которые у нас, я тоже не могу пока. Вы же знаете, с самого начала Ертаев сказал, что я ни при чем.
Дейді Азаттық радиосына Ертаевтың адвокаты, бұрынғы мәжіліс депутаты Тағир Сейсенбаев. Дерек көздерінің Азаттыққа берген ақпаратына қарағанда, сөз болып отырған іс материалдары қараша айында сотқа берілетін көрінеді. Айта кетерлік жайт, Альянс банктің 2009 жылдың алғашқы қорытындысы бойынша шығыны шамамен 16,5 миллиард теңге деп бағаланып отыр. Банктің жарғылық капиталда елеулі түрде төмендеген 162 миллиард теңгеден шамамен 144 миллиардқа дейін түсіп қалыпты. Сондай-ақ банк халықаралық несиелер бойынша қарыздарын қайтаруды жүзеге асырмаған. Альянс банктің сыртқы қарызы 10 миллион доллардан асады деп бағаланып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Кезінде БТА банктен ипотекалық несие алып, оны қайтара алмаған соң баспанасы банктің балансына өткен борышкер Күлжан Салыбаева өзінен сот шешімімен үйді алмақ болып жатқан банктің ісіне қарсылық білдіріп, өз-өзіне қол жұмсауға дейін баратындығын жария етті.
Бұған дейін 8 қазан күні сот орындаушылары оны үйінен шығаруға келгенде борышкер қолына балта ұстап шығып, оларды табалдырықтан аттатпай қойған болатын. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңіс қызының хабарында.
Менің елім, гүлім болып, егіледімін, жүрім болып, төгіледім менім.
Күлжан Салыбаеваның немересі 6 жастағы Әлішер Қазақстанды жақсы көрем дейді. Ол өскенде Қазақстандағы халықтың барлығына баспана таратып беруді армандайтындығын айтады. Ал қазір ол тұратын үй тас қараңғы және суық, сонда аяқ үйін банк тартып алғалы жатыр.
Үйім суық, біз немізді ала алмай жатырмыз. Назарбаев бабатта бізге үй қалдырсын. Баратын жеріміз жоқ.
Осыған дейін сот орындаушылары Күлжан Салыбаеваның отбасын үйінен күштеп шығармақ болған, алайда Күлжан Салыбаева оларды үйіне кіргізбеген. Содан кейін сот орындаушылары оның отбасын 28 қазан күні сағат кешкі 15:00-де күштеп шығаратындықтарын айтқан. Күлжан Салыбаева БТА банктен үйін тартып алмай, отбасылық жағдайын ескеріп, несие төлеу уақытын создыруын сұрайды. Егер уақытты созбаса, ол өз-өзіне қол жұмсайтындығын айтады.
Енді мен тауып жатқан табыс тек қана біздің тамағымыз бен чуть-чуть коммунальныйға жетеді. Ету менде кегездері жетпей қалады. Қазір білесіздер, газ да қымбат, свет та қымбат. Пока мен Алатау ауданының шешімімен жүгіріп жүр, газым төліп кейінші газымды өшіріп кетіпті. Электр қуатын соғын өшіріп кетті. Содан бері суықтап отырмыз. Қазір біздің бара жер басар тауымыз жоқ. Егер түртіп алатын болса, өз-өзімді өртеп жібергешім. Уже кері қайтар жол жоқ.
Күлжан Салыбаева 2007 жылдың мамыр айында ипотекалық несие алған, әр ай сайын 300 мың теңге төлеп тұруы керек. Алайда ол оның 4 айын ғана төлеуге мүмкіншілігі болғанын айтады. Ал банк оның жағдайын ескергілері келмей отыр дейді. Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрманов.
На заседании правительств в августе этого года.
Биыл тамыз айында өткен үкімет отырысында Самұрық қазына фонды және үкімет мәселелері шешілмеген қарыз алушылар бойынша ешқандай шара қолданылмайтындығы айтылған. Осыдан кейін банктер қарыз алғандардың үйлерін тартып ала бастады. Егер олар бұрын соманы өндіріп алу үшін шағым түсірсе, енді олар банктің кепілдігінде тұрған үйлерді алып жатыр. Дәл осы жағдайда менің ойымша банк белгілі мөлшерде кешіріммен қарауына болушы еді деп есептеймін. Мысалы, төлем уақытын создырып немесе төлем кестесін өзгертуге болушы еді. Өйткені Күлжан Салыбаева жұмыссыз отырды, үйінде балалары бар, дейді Айнұр Құрманов. Сот орындаушылары айтқан уақытында Күлжан Салыбаеваның үйіне келмеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы өз бағдарламаларын одан әрі жалғастырады. Германияда осы жылдың шілдайында аяғы ауыр мысырлық әйелді сот үйінде пышақтап өлтірген адамға қатысты қылмыстық іс бойынша сот болып жатыр. Айыпкер орындығында тегін неміс, ресейлік иммигрант. Бұл қылмыс табиғаты ислам елінде наразылық туғызып, Германияда жалпы Еуропа елдеріндегі исламофобия көріністері деген мәселе қызу пікірталас туғызды. Сөз тізгінін әріптесім Сағат Батырханға беремін.
Рахмет, Мирас, сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман. Бұл оқиға жалпы мұсылман және батыс әлемінде бейжай қалдырмаған болатынды. Сол қайғылы жағдайға душар еткен бұл жайт 2008 жылы Германияның Дрезден қаласында мысырлық әйел балалар ойнайтын алаңдағы бір ер адамнан әткеншектен 3 жасар ұлына орын беруді сұраған сәтте басталған еді. Александр Уинс есімді әлгі адам әйелдің өтінішіне оның үстіне киген жабық исламдық үлгіде киіммен шыққан тегін емеңзеп, терроршы, албасты деген тұрғыда жәбірлеп жауап берген. Әш Шербени сол жерде полиция шақыртады да, ауыр сөздермен зәбір көрсеткені үшін Уинс $480 көлемінде айыппұл төлеуге тиіс болады. Осы жылдың шілдайында да осы іс бойынша өткізілген сотқа келгенде Мәруа Әш Шербенидің аяғы ауыр болатынды. Оқиғаның қалай болғанын сипаттап жазған сот есебіне сәйкес, сот бөлмесінен шығуға бет алған жүкті әйелге қарай, бірақ секірген жаңағы Александр Уинс қолындағы пышақты оған 18 рет соғып үлгерген. Әйеліне қарай көмекке ұмтылып, оны қорғамақшы болған күйеуі Әйули Әли Оказда бірнеше жерден жарақат алады. Осы арпалыс барысында дереу жеткен неміс полициясы болса, шабуылдап жатқан германиялық жауапкер емес, тегі мысырлық азамат болар деген оймен әйелін қорғамақшы болған Оказды аяғынан атады. Осылайша ар намысын қорғамақ жағдайда сот үстінде жауапқа тартылып жатқан адамның қолынан құрбан болуы әлгі әйелдің бірқатар ислам елдерінде наразылық акциясын туғызды. Кейбір мерзімді басылымдар мен саясаткерлер Германияда ксенофобия мен мұсылманға қарсы көңіл күй қайта бас көтеріп келеді деп айыптаған болатын. Мінекей енді 26 қазан дүйсенбі күні сол қылмыстық оқиға орын алған әлгі сот залында Мәруә Әш-Шербинді пышақтап өлтірген Александр Уинске қарсы сот процесі басталды. Құрбан болған екіқабат әйелдің күйеуі Оказ бұл сотқа қосбалдаққа сүйеніп келген болатын. Германия мұсылмандары орталық кеңесінің басшысы Аюб Аксел Койлер Рейтер агенттігіне берген сұхбатында бұл сот процесі басталмай тұрбақ, ол әлем мұсылмандарының назарын аударған болатын деп атап көрсетті.
In der muslimischen Welt wird dieser Prozess mit größter Aufmerksamkeit wahrgenommen.
Бұл қылмыстық іс бойынша сот әлем мұсылмандарының жіті қадағалауында болатындығы байқалады. Осы өлімге қатысты кейбір ислам елдерінде наразылық шаралары өтті. Бұл енді бізге германиялықтарға репутациямызды қалай қорғауға қатысты дейді Койлер. Бұл арада Аюб Аксел Койлер Мысыр мен Иранда бірқатар наразылық шерулерінің өткендігін және Техранның осы іске Біріккен ұлттар ұйымының араласуын сұраған талабын айтып отыр. Ол сондай-ақ Еуропа бойынша саны жағынан Франциядағы ең үлкен мұсылман қауымдастығынан кейін екінші орын алатын Германияның мұсылмандар қауымдастығы арасында да түрлі толқулар туу мүмкін деген алаңдаушылығын білдіреді.
Wir sehen dem Prozess mit großer Spannung entgegen.
Біз бұл сот процесіне үлкен алаңдаушылықпен қарап отырмыз. Өйткені біздің әйелдеріміз бен қыздарымыз қорқыныш құшағында, олар да қоғам алдында кемсітушілікті сезінгенде дейді Койлер. Койлер Германияның беделіне нұқсан келтірілді. Саясаткерлер болса, исламофобияға көз жұма қарайды, ал оның салдарлары әлеуметтік өмірден көрініс табуда деп атап көрсетеді. Мемлекеттік айыптаушы Христиан Абинариус соттың бағыты айқын болу үшін қылмыстың астарында айыпталушының шетелдіктерге қарсы шексіз жек көрушілігі жатқандығын айтады. Германия канцлері Ангела Меркельдің ашылық ұлттар бойынша комиссары Мария Боймер сот басталған күні жалпы төзімділік пен тыныштыққа шақырып барлық тараптарды осы бір сорақы әрекеттің араб әлемімен қатар Германия мен Египетте де қорқыныш пен алаңдаушылық туғызып отырғанын айтты. Ол германиялықтар бейбіт жағдайда қатар өмір сүру үшін расизмге қарсы күнде күрес жүргізу қажет дейді. Хабарларға қарағанда сот процесі өтіп жатқан ғимаратта қауіпсіздік шаралары қатты күшейтілген. 200-дей полиция сот үйінің күзет қоршауында тұр. Ал айыпкер орындығындағы Александр Уинстің екі аяғы мен қолдары да кісендеулі және оны оқ өткізбейтін әйнектің ар жағына отырғызған екен. Міне осылайша қауіпсіздік шаралары осы сот жүріп жатқан ғимаратта қатты қолға алынып отыр. Ал енді Берлиндегі Египеттің елшісі Рамзи Езеділдин соттың басталуына келіп қатысып, осындағы журналистердің түрлі сұрақтарына жауап берген кезде өзінің Германия сотының әділдігіне және осы істі әділдікпен айқындықпен қарайтындығына сенетіндігін оған үміттенетіндігін айтқан. Мінекей осы дүйсенбі 26 қазан күні қазіргі уақытта батысты да бүкіл ислам әлемінде мұсылман әлеміндегі елдерде алаңдаушылық туғызып отырған аяғы ауыр шыққан тегі мысырлық Мәруә Әш-Шербиниді сот залында сот жүріп жатқан ғимаратта өлтірген Александр Уинске қарсы қылмыстық істің қазіргі беталысы осындай.
Қадірменді әлеумен, сіздер Дрездендегі екі қабат мұсылман әйелдің өліміне қатысты сот ісі ислам әлемінің назарында деген тақырыппен дайындалған әріптесіміз Сағат Батырханның материалынан таныс болдыңыздар. Азаттық радиосында кезекті жаңалықтарға берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бапамбожа.
Соңғы жаңалық